dëgjues të nderuar, mirëdita, mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Në 30 minutat vijues me ju do të jenë Mahir Elshani, Artan Haraçia dhe un Valona Tela. Nisim së pari me titujt kryesor. Majlinda Kelmendi arrin majat e sportit, bëhet kampione e botës në judo. Mosmarrveshjet rreth flet votimeve rrezikojnë mbajtjen e zgjedhjeve të 3 nëntorit. Në qendrën spitalore të Kosovës mungesë barnash edhe për trajtimin e virusit sezonal. Britania do të prezantojë rezolut për masa që duhet të ndërmerren në Siri. Amerikanët dhe jo vetëm përkujtojnë 50 vjetorin e fjalimit legjendar të Martin Luther Kingut e kam një ëndër. Në këtë edicion do të ndiqni edhe një intervistë me albanologun rus Aleksandr Rusakov, por fillimisht Artan Haraçia me bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Majlinda Kelmendi is the world champion.
Majlinda Kelmendi dha Kosovës medaljen e parë më të vlefshme në konkurrencën e seniorëve në sportin e judos, pasi ja fitoi medaljen e artë në kategorinë 9-52 kg në kampionatin botëror në Brazil. Judistja 22 vjeçare nga Peja ka fituar titullin e kampionës pasi në finale mundi brazilianën Erika Miranda në arenën e quajtur Maracana Vogël, ku turma priste sukses të judistës vendese. Jam më të vërtet entuziazmuar me atë që arrita, tha Majlinda Kelmendi pas triumfit. Qeveria Maqedonisë në mbledhjen e saj të rregullt ka marrë vendim që të heqë ndalesat për importin e grurit me dy shtator, por jo dhe të miellit. Mamet Hoxha, zëdhënës i qeverisë së Maqedonisë.
Në fuqi mbetet ende masa e kushtuar e importit të miellit, ndërsa sa i përket importit të grurit, ky vendim do të vinë në fuqi prej dy shtator.
Ai tha se sipas analizave si importues të mdhenjë të grurit dhe miellit në Maqedoni janë kompanitë të cilat vijnë nga Serbia, ndërsa kompanitë e Kosovës paraqiten si importues të grurit dhe miellit vetëm me 2% nga sasia përgjithshme që hyn në Maqedoni. Franca ka refuzuar një kërkesë të Zvicrës për ekstradimin e një personi që dyshohet se është pjesë e bandës që akuzon për vjedhje të gjevahirve Pink Panther. Fjala është për personin e arrestuar në fillim të këtij muaji. Zoran Tomović, i lindur në Maltë të Zi, por me nënshtetësi maqedonase dhe franceze, ka qenë arrati pasi kishte arritur që të largohet nga një burg zviceran në muajin maj. 47 vjeçari, ish pjesëtar i forcave elitare të legionit të jashtëm francez, ishte arrestuar me 19 gusht në shtëpinë e tij në qytetin jugore të Bedarid. Një gjykatë në Nim, jo larg nga kjo qytet, ka refuzuar të dërgojë atë për Zvicër pasi Franca nuk i ekstradon qytetarët e saj. Tomović dyshohet se ka vjedhur gjevahir në Zvicër dhe shtetet e tjera që përfshin Gjermaninë, Austrinë, Monakon, Britaninë, Japoninë, Francën dhe Dubajnë. Britania do të kërkojë për krajën e Këshillit të Sigurimit të OKB-s për marrjen e të gjitha masave për të mbrojtur civilët në Siri pas sulmit ku dyshohet se janë përdorur armë kimike. Kryeministri britanik David Cameron ka shkruar në profilin e tij në Twitter se rezoluta do t'i prezantohet Këshillit të Sigurimit gjatë takimit të mërkurës. Në Hag, sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon ka thënë se ekspertëve të armëve të OKB-s që po hetojnë këto dyshime ju duhet dhënë kohë për të kryer punën e tyre. Qeveria Bashar al-Asadi ka hedhur poshtë akuzat se ka kryer sulm me armë kimike. Po këtyre ditëve ka pasur çdoherë më shumë shenja se shtetet perëndimore po përgatiten për një aksion të mundshëm ushtarak kundër qeverisë siriane. Ministri i jashtëm gjerman është një nga ata që kanë përkrahur rezolutën e Britanisë.
Wir begrüßen die Initiative Großbritanniens.
Ne mirëmpresim iniciativën britanike që në Këshillin e Sigurimit prapë të marrë në konsiderat përdorimin e armëve kimike në Siri. Ne kërkojmë nga të gjithë anëtarët e Këshillit të Sigurimit, në veçanti Rusisë, që të shfrytëzojnë mundësinë dhe të kontribuojnë për një qëndrim të përbashkët nga komuniteti global kundër përdorimit të armëve kimike të shkatrimit në masë në Siri, ka deklaruar ministri i jashtëm gjerman Guido Westerwelle. Dëshmitarët në Irak thonë se ushtria kishte ignoruar thirrjet e banorëve të një lagje të Bagdadit për të ekzaminuar një veturë të parkuar, e cila më pas doli të jetë një veturë bomb, shpërthimi së cilës mori jetën e jo pak personave. Njerëzit i kanë thirrur ushtarët që të vinë ta ekzaminojnë veturën që ishte lënë e parkuar këtu, por askush nuk erdhi. Ata kanë thirrur disa herë prapë, por thirrjet nuk i dëgjoi askush. Tani mund ta shihni me sy tuaj se çfarë dëmi ka shkaktuar bomba që ishte vendosur në tej, ka thënë Reutersit një banor i lagjes që u godit nga shpërthimi. Në Bagdad nga një seri e sulmeve me bomba janë vrarë së paku 29 vet dhe dhjetra të tjerë janë plagosur. Gjatë muajve të fundit nga vala e dhunës në gjithë Irakun janë vrarë së paku 3000 vet. Shumica e vrasjeve janë bërë për shkak të tensioneve sektare ndërmjet shumicës muslimane sunite dhe pakicës muslimane shiite. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa Lirë. Un jam Artan Haraçia.
vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka thënë se vendimi për dukjen e fletëvotimeve në zgjedhjet e 3 nëntorit është kompetence e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, por sipas tij në këtë rrafsh ka edhe implikime politike. Në anën tjetër, njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë konsiderojnë se, pavarësisht që e thonë të kundërtën, kryeministrat e Kosovës dhe të Serbisë Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić janë duke arritur marrëveshje lidhur me temat të cilat janë duke i diskutuar në Bruksel. Arton Konushevci ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Fakti që në Bruksel nuk është arritur marrëveshje për çështjen e pamjes së fletëvotimeve për zgjedhjet vendore të 3 nëntorit ka bërë që në Kosovë të nisin diskutimet nëse zgjedhjet janë të rrezikuara. Shqetësimin e parë ka ngritur kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, duke thënë se Kosova është në gjendje jo të favorshme pasi që sipas tij ky proces ka implikime të mëdha politike.
Ndjeshmëria është e lartë, është politike. Na e dim se vendimi është i KCZ-s, por prapërsht politike. Me qenë që është një situatë e këtij, ndoshta duhet të jemi sa më të kujdesshëm, po bëhet fjalë për integrimin e Veriut, edhe po bëhet fjalë për disa gëlltitje, që po duhet me gëlltit disa gjana, me mujt me ndodhë integrimi. Por s'duhet të nxitohet me ra shumë ullë, të zonë, shumë hapa, pra ta dhe shkur se shini nuk është mri, nështë atë dhejtë një marveshje tash, të shpeshojmë së të gjojmë një formë me imbajgje.
Këto komente, zote Haradinaj i ka bërë në shtërpës me rastin e prezentimit të kandidatit e këti subjekti politik. Në pyetjen e gazetarve se çfarë qëndrimi do të ketë Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës në rast se nga fletëvotimet hiqen simbole shtetërore, Haradinaj pranoi se nuk është i sigurt në qëndrimet e tij.
S'jam i sigurt në qëndrimin tim, tonin, për shkak se jemi mes një dileme se a dojmë ndalë zhjet, mos më i mbajt, a dojmë i mbajt në veri. Ata po e dinë që ne jemi në interes me i mbajt zhjet, edhe po qeshin vazhdimisht pengesha, ndoshta edhe me idejen që ne mos më i mbajt zhjet në veri.
Kurse njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë konsiderojnë se pavarësisht që thonë të kundërtën, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai serbis Ivica Dačić janë duke arritur marrëveshje lidhur me temat e cilat janë duke i diskutuar në Bruksel. Analisti politik Belul Beçaj thotë se kjo ndodh për faktin se të dyja qeveritë të dyja vendeve nuk duan që të ketë reagime lidhur me marrëveshjet e arritura.
Deklarimet publike objektivisht vërtetojnë të kundërtën, nga se pavarësisht se nuk pranohet se është arritur ndonjë rezultat. Ndoshta çështja e konkretizimit të marrëveshjes po kryhet përpa e ditur audiencë e gjatë. Në këtë kuptim, kur është një pyetje vazhdimi i dialogut, mendoj se duhet të jemi shumë kurioztar në analizën e atyre gjërave të cilat nuk thuhen, të cilat objektivisht po kryhen, nga se kemi reagimet e opozitës në Serbi, sikur se kemi edhe pakënaqësitë e subjekte në Kosovë.
Edhe Shpend Kursani nga Instituti Kosovar për Kërkime dhe Zhvillim të Politikave Kipret mendon gjashëm duke deklaruar se Kosova dhe Serbia tashmë për shumë çështje janë dakorduar, sipas Kursanit, me leshimet që Kosova është duke i bërë karshi Serbisë, duke filluar nga ajo për çështjen e datës për mbajtjen e zgjedhjeve, sipas tij, është hapur rrugë për atë shtet që të ketë kërkesa nga më të ndryshmet edhe për çështje të brendshme në Kosovë.
Meqense tani më janë hapur rrugë Serbisë që të ndikoj edhe në detajet më të vogla të vendimarjes brenda në Kosovë, atëherë jo vetëm këto zgjedhje, por duket se edhe shumë çështje tjera të brendshme të Kosovës do të varen nga kurzimet që Serbia do t'ja bëj kësaj qeverie.
Ndryshe, Florian Dushi, antari Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se afati i fundit për caktimin e dizajnit e fletëvotimeve në tërësi është data 25 shtator. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Prodhuesit kosovar vazhdojnë të përballen me probleme në eksportimin e grurit dhe të miellit në Maqedoni për shkak të disa kufizimeve që ka ndërmarrë Shkupi për importin e këtyre produkteve. Një gjë e tillë thuhet të jetë në kundërshtim me marrëveshjen CEFTA për tregti të lirë. Prodhuesit dhe përpunuesit e grurit fajsojnë qeverinë se nuk po ndërmerr masa, por autoritetet thonë se janë në pritje të ndonjë vendimi në kuadër të CEFTAs. Kronike Nadia Ahmetit. Maqedonia për të tretin vit më radh po i paraqet probleme eksportuesve të miellit dhe grurit kosovar. Me këto veprime shkupi zyrtar po shkel marrëveshjen e CEFTA-s përderisa autoritetet kompetente janë në pritje për të marrë masa reciproke. Kompania miellit M. Silosën nga Rahovec është një nga kompanitë private që eksporton miell në Maqedoni. Udhëheqësi i kësaj kompanie Fadil Hoxha tregon se që nga muaji korrik nuk ka eksportuar miell në këtë shtet, vendim ky që kompanisë së tij ka paraqitur humbje të mëdha.
Problemi është i thjeshtë, kanë bërë bllokadën për import të miellit nga Kosova edhe çka. Normalisht nëse na shkakton humbje se na smujna me eksportu, na normalisht eksportojmë atje miell në sasi kogjat mira, kështu, mirë po tash nuk mundemi me eksportu fare.
Edhe zyrtar që vritar pranojnë se qeveria Republikës së Maqedonisë këtë masë vazhdimisht po vendos në sezonin e korrjeve të grurit, me qëllim të, siç thuhet, mbrojtjes së prodhuesve të tyre. Vendimi i autoriteteve maqedonase është në kundërshtim me marrëveshjen e CEFTA-s, thot Arta Istrefi, këshilltare në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë.
Po për tretin vit me radhë, qeveria Republikës së Maqedonisë merr vendim për të kurzuar importin e miellit nga jashtë me eksportin e grurit të saj. Në raportin 1:4, do thotë duhet të blihen 4 kg miell brenda Maqedonisë në mënyrë që të importohet nga ana e Maqedonisë 1 kg nga shtetet e tjera.
Pas marrjes së këtij vendimi, është caktuar takimi CEFTA-s në Beograd, tha Istrefi për të shtuar se të gjitha palët janë pajtuar që të jepet afat kohor Maqedonisë deri në fund të muajit gusht për shfuqizimin e vendimit. Në të kundërtën, ai u tha se autoritetet kosovare do të ndërmarrin hapa konform rregullave të CEFTA-s.
Ne kemi kërkuar nga CEFTA që të konfirmojmë nëse vendimi i Maqedonisë është shfuqizuar apo jo. Gjithashtu kemi kërkuar nga CEFTA të konfirmojmë nëse është marrë ndonjë vendim unilateral nga ndonjë anëtar tjetër i CEFTA-s. Dhe gjatë ditëve në vijim, varësisht nga përgjigjja e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, do të procedojmë me ndërmarrjen e hapave konform rregullave të CEFTA-s dhe interesit të prodhuesve vendor.
Sidoqoftë, drejtori ekzekutiv i shoqatës së mullisëve të Kosovës, Muhamet Farizi, thekson për Radion Evropa e Lirë se autoritetet kompetente tashmë është dashur të ndërmarrin masa reciproke. A i ndërkaq shprehet kritik ndaj këtyre të fundit, pasi siç thot, organet qeveritare në Kosovë ndërhyjnë vetëm atëherë kur preken interesat të tyre.
Ajo është një dëshmi se Maqedonia i mbron prodhimet e veta duke mos i respektuar, duke i dëmtuar prodhimet e fëmijëve dhe duke mos i respektuar marrëveshën reciproke, gjithsesi CEFTA. Ato autoritetet tona vetëm kur shihin interesin personal atë intervenojnë, jo interesin e përgjithshëm të bizneseve tona.
Në anën tjetër, Arta Istrefi thotë se Ministria e Tregtisë dhe Industrisë është e gatshme që të ndërmarrë vendime karshi Maqedonisë, mirëpo duhet të priten konfirmimet e CEFTA-s dhe reagimi do të jetë me kohë duke respektuar rregullat e marrëveshjes për tregti të lirë dhe ligjet ekzistuese në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Virusi sezonal ka bërë që qendra klinike universitare e Kosovës, sidomos repartet infektive dhe të pediatrisë, të vërshohen nga numri i madh pacientësh. Ajo që e vështirëson edhe më shumë situatën është mungesa e barnave për trajtim. Ndjekim në këtë temë kronikën e Ariana Kasapollit.
Numri i pacientëve që kërkojnë ndihmë në qendrën klinike universitare është në rritje, kjo si pasojë e virusit sezonal. Brenda ditës, vetëm në klinikën infektive, shërbime spitalore marrin rreth 20 persona. Shemseddin Dresha, i drejtori klinikës infektive, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kjo viroz karakterizohet me vjellje, barkëshitje si dhe temperaturë të lartë.
Realisht kemi një incidencë të rritur të pacientëve që kërkojnë ndihmë nga heqjet e barkut, të vjellës dhe temperatura. Bëhet fjalë për një numër të konsiderueshëm, të cilën menda njësit të dërgojnë numri të zakonisht rreth 20 të cilët kërkojnë ndihmë tek neve.
Edhe në emergjencën pediatrike, numri fëmijëve me të vjella, barkëqitje e temperaturë të lartë që po trajtohen kohëve të fundit ka shënuar rritje. Sipas drejtorit të kësaj klinike, Muharrem Avdiut, nga ky virus preken pothuajse të gjitha grupmoshat e fëmijëve e veçmes ata deri në 5 vjet.
Në rrethonat e temperaturës së lartë ditore, fluksi i raste me gastroenterokolite në emergjencë pediatrike dhe në klinikën e pediatrisë është i madhë, është i shtuar. Natyrisht që në këto ditë, po jemi të detyruar të i trajtojmë 18-20 raste në ditë në emergjensë pediatrike, ndërsa ndodhë 6-8 pranime në reportin e gastroenterologjisë akute.
Por zoti Avdi ushton se në klinikën e pediatrisë u mungojnë barnat esenciale për trajtimin e fëmijëve. A i shton se edhe ilaçet për uljen e temperaturës mungojnë.
Pia infuzionale është e mjaftueshme, terapia me tretje kaliumi dhe tretje bikarbonatesh disa kohë na ka mungu, ndoshta jemi pak më mirë tash, po përpishemi që spaku të kemi këto tretje për rastet që hospitalizohen ose trajtohen në orët e vonshme të natës. Natyrisht që nuk i kemi të gjitha barnat dhe detyrohemi që ti qesim prinderit me i marë, që po e jap një shembull banal. Nuk kemi pas barna për uljen e temperaturës.
Derisa Zoti Dresha i thotë se nuk ka vend për panik, meq klinika infektive është në shërbim të plotë të pacientëve dhe ka sikur se është furnizuar mirë me medikamente të nevojshme.
Aktualisht nuk mendoj që ka vend për panik, pasi me tretjet të cilat kemi nevojë që të përdorim, jemi të furnizuar mirë nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë, sikurse klinika infektive është e pajisur me staf të mirë profesional, është e pajisur me barna, është e pajisur dhe me numër të konsiderueshëm të shtetërve.
Sidoqoftë, drejtori i Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, Niazi Gashi, pati deklaruar se ky vit po ballafaqohet me mungesë barnash dhe buxhet të ulët. Ai pati thënë se furnizimi me barna dhe material shpenzues ka qenë i paqëndrueshëm, derisa është përmbushur lista esenciale vetëm 39%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kosova ka bërë ndryshime të mëdha që nga vitet e 80 deri më tash, por seminari i gjuhës, letërsisë dhe i kulturës shqiptare nuk e ka ndryshuar esencën dhe ka ruajtur traditat e mira që janë karakteristike për të. Kështu thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë albanologu rus Aleksandar Rusakov, i cili ka mbajtur një ligjërat në kuadër të këtij seminari. Ai ndjen keqardhi pse Kosova dhe Rusia nuk kanë marrëdhënie më të mira. Intervistën me profesorin Rusakov e ka zhvilluar Bekim Bislimi.
Profesor Rusakov, ju jeni në Prishtinë për të satën herë, nga kolegët e juaj dëgjuam sot që ju quajtën edhe veteran i këtij seminari, që kur domethën vini në seminar dhe cilat janë ndryshimet që i vëreni deri më sot?
Po, unë kam qenë në Prishtinë në përgjithësi, jo vetëm në seminar, po edhe në konferencët të tjera, kam qenë 13 ose 14 herë. Dhe për herën e parë kam qenë këtu në vitin 78. Pastaj në 88, me 90, dhe pas qlirimit të Kosovës kam qenë për herën e parë në vitin 2000. Ashtu kam parë Kosovën në situatët krejt të ndryshme, edhe në kohën e Jugoslavis, edhe në kohën e okupimit serbe në vitin 90, edhe pas qlirimit. Dhe nga njëherë anë ka ndryshime kolosale në Prishtinën, në të jetën e qytetit të Prishtinës. Nga anë tjetër mund të them se seminari i gjuhës shqipe është një institut që mund të themi nuk ndryshon shumë, dhe kjo është mirë, sepse seminari dhe kryesia e seminarit ruan traditët e mira që ishin karakteristike për këtë seminar që nga fillimi. Dhe në vitet 70 pasuri se për të gjithë njerëzit që mërëshën me albanologjin, seminari gjuhës shqipe në Prishtinë ishte një vendi i vetëm në botë ku ata mund të takonin me kolegët, të dëgjonin gjuhën shqipe, të flisnin shqip, të mësonin shqip, sepse në Tiranën e kohës e në Verhoxhës pasuri se s'kishte mundësi të vinin në menjur të lirë. Dhe rëndësia e seminarit të Prishtinës për zhvillimin e albanologjisë në gjithë botën është, me duket, kolosale, shumë e madhe.
Disa kolegë të juaj albanolog e kanë quajtur këtë seminar ambasadorin më të mirë të Kosovës në botë.
Unë jam dakord. Tamam ashtu, për njerëzit nga gjithë bota, kjo është një mundësie të ta njoshin gjuhën shqipe dhe popullën shqiptar dhe kulturën e këtij populli.
Ju vini tash në një kohë krejt tjetër, ashtu si që përmendët, thot, pas luftës në Kosovë. Ju sot keni ligjëruar në kuadër të këti seminari. Ligjërata juaj ka qenë për perfektin në gjuhën shqipe, brenda korpusit elektronik. Qëfar ka përmbajtur ligjërata dhe qëfar ka ofruar?
Po, ne kemi një ligjërate përbashkët me kolegën time Marije Marozova, për projektin e korpusit të gjuhës shqipe, ne së bashku punojmë mbi këtë projekt. Me duket se ky është një projekt i rëndësishëm, sepse pasurisë për të gjithë gjuhët e zhvilluar të Evropës ka tani korpuset elektronike, një mjet që u lejon studiuesve të studiojë gjuhën në mënyrë më përshtatshme, në mënyrë më të shpejtë, në mënyrë më moderne. Dhe për gjuhën shqipe, korpusi mbi të cilin ne punojmë është vetëm është një shembull i parë të projektit të tipit të tillë.
Ka të arritur a brenda këtij projekti?
Po, ne filluam të punojmë mbi këtë projekt 2 vjet më parë dhe tani korpusi punon, ai është i lirë në internet, të gjithë studiuesit mund të përdorin këtë korpus në mënyrë të lirë. Dhe pjesa e dytë e ligjëratës pjesa për perfektin, mbi të cilën unë kam të reguar sot, është shembull i parë të studimet të bërë në bazën e korpusit tonë të ri.
Dhe në fund, ju vini nga Rusia, andjeheni ndonjëherë në siklet për arsyen se vini nga një vend i cili nuk e ka njohur Kosovën ende?
Po, unë kam një këtë ardhje, sepse me duket se do të ishte më mirë nëse midis Rusisë dhe Kosovës do të kishën një marrëdhënie të mirë. Po, nuk kam një siklet personal, sepse unë gjithë këto vite, edhe në kohën e Jugoslavisë, edhe në kohën e okupimit, edhe në kohën e luftës, edhe në kohën e çlirimit, pas çlirimit, kisha marrëdhënie shumë të mira me kolegët nga Kosova dhe këto marrëdhëniet nuk ishin prerë kur dhe vazhdojnë tani dhe shpresoj se do të vazhdojnë edhe me tej edhe në këtë projekt për korpusin marrin pjesë kolegët nga Kosova.
Aleksandar Rusakov, albanolog rus.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Në 28 gusht të vitit 1963, rreth 250.000 njerëz janë mbledhur në Washington duke bërë thirrje për punë, drejtësi sociale dhe të drejta të barabarta. Ata kanë dëgjuar fjalimin e ikonës së të drejtave civile, Martin Luther King, i cili imagjinonte një ditë kur njerëzit nuk do të gjykoheshin për nga ngjyra e lëkurës, por nga përmbajtja e karakterit të tyre. Sot janë bërë 50 vjet nga fjalimi legjendar "E kam një ëndër". Pason një vështrim nga Fatmir Bujupi.
Fjalimi i vitit 1963, në të cilin predikuesi afrikano-amerikan Martin Luther King e artikuloi vizionin e tij të vendit të liruar nga padrejtësia raciale, ishte moment vendimtar në lëvizjen për të drejtat civile në Shtetet e Bashkuara. Fjalimi konsiderohet si thirrja më ndikuese për drejtësi shoqërore në histori.
I have a dream.
E kam një ëndër që një ditë ky vend do të ngritet dhe jetoj kuptimin e vërtetë të kredos së tij. Ne i mbajmë këto të vërteta që të jetë e vetkuptueshme, që të gjithë njerëzit janë të krijuar të barabartë. E kam një ëndër që një ditë në kodrat e kuqe të Gjeorgjisë, bejt e ish skllevërve dhe bejt e ish pronarëve të skllevërve do të jenë të aftë të ulen së bashku në tryezën e vëllazërisë. Pat thën Martin Luther King, atëherë 34 vjeçar. Ky fjalim po ashtu i ka inspiruar shumë breza të aktivistëve në mbar botën për të ndërmarrë rezistencë të padhonshme, siç ka kërkuar Kingu, që forca fizike të kundërshtohet me forcën e shpirtit. Më vonë është zbuluar se Martin Luther Kingu i ishte shmangur tekstit të përgatitur për ta paraqitur vizionin e tij legjendar. E kam një ëndër që katër fëmijët e mi të vegjël një ditë do të jetojnë në shtet ku ata nuk do të vlerësohen nga ngjyra e lëkurës së tyre, por nga përmbajtja e karakterit të tyre. E kam një ëndër sot, pat thënë Martin Luther King. Fjalimi shumë i njohur i Kingut ishte bërë në mbyllje të marshit në Washington për punë dhe liri, në të cilin patërmarr pjesë 250.000 vetë në kryeqytetin e Shteteve të Bashkuara, ku ndonjëherë ndodhnin betejat të përgjakshme për të drejtat civile. Kjo ngjarje më 28 gusht të vitit 1963 e ka mundësuar kalimin e legjislacionit madhor për të drejtat civile dhe votuese gjatë viteve të ardhshme. Organizuesit e marshimit të thonë se qëllimi është që të përkujtohet e kaluara, por edhe të kërkohet e progres në padrejtësitë shoqërore aktuale, siç janë pavarësia raciale që vazhdon, reforma imigruese dhe të drejtat homoseksuale. Në një marsh të mbajtur me 24 të këtij muaj në Washington, para përkujtimit zyrtar të 28 gushtit, po ashtu është theksuar mbështetja për këto dhe për çështje të tjera. Eleanor Holmes Norton, aktiviste e cila kishte marrë pjesë në marshin e vitit 1963, tash është e dërguar e Washingtonit të DC në dhomën përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara. Ja si çka i deklaroi ajo zërit Amerikës lidhur me marshimin e atëhershëm.
The movement remains relevant because it has evolved.
Lëvizja mbetet e rëndësishme, pasi është zhvilluar për t'i plotësuar nevojat ditore, dhe nevojat ditore të afrikano-amerikanëve janë arritja e paritetit relativ me amerikanët e tjerë. Ne nuk jemi as afër kësaj. Ne jemi më tepër së bashku si rezultat i punës së lëvizjes për të drejtat civile të Dr. Kingut dhe të tjerëve. Por shkaqet që lëvizjet për të drejtat civile ende kanë rezonancë të tillë në mesin e popullit amerikan janë për shkak të distancës që ende ka mbetur, e jo distanca prej nga kemi ardhur, tha Eleanor Holmes Norton. Derisa afrikano-amerikanët të kanë parë avancime të rëndësishme në arsim dhe forcë politike, papunësia e tyre në Shtetet e Bashkuara është afro sa gjysma e të bardhurve, pra e njëjtë me atë që ishte para 50 vitesh. Studimet tregojnë se pjesërisht fajtor për këtë dallim është diskriminimi. Një hulumtim aktual i opinionit nga Pew Research Center ka gjetur se pothuajse gjysma të anketuarve besojnë se shumë më tepër duhet të bëhet për të arritur shoqëri të lirë nga racizmi. Martin Luther Kingu, që ishte edhe fituesi i çmimit Nobel për paqe, u vra më 4 prill të vitit 1968 në Memphis të shtetit Tennessee në moshën 39 vjeçare.
Për të shënuar 50 vjet të fjalimit I Have a Dream, Radio Evropa e Lirë ka pyetur disa aktivistë të rajoneve që mbulon se çfarë ëndra shkan për të ardhmen e vendeve të tyre. Ëndrat në Irak, Iran, Afganistan e gjithë janë nga më të ndryshmet. Ti ndjekim. Shirin Ebadi është avokate iraniane dhe aktiviste për të drejtat e njeriut. Në vitin 2003, ajo është bërë iraniania e parë dhe gruaja e parë myslimane që ka fituar çmimin Nobel për paqe. Kam një ëndër, ëndra ime është që zemra e njeriut të globalizohet, në atë mënyrë që çdo individ të ndjejë dhimbjen dhe ankthin e tjetrit sikur të ishte dhimbja dhe ankthi i tij, thot Ebadi. Dmitri Makarov është udhëheqës i lëvizjes për të drejtat e të rinjve në Rusi. Veprimtaria e tij ka çuar në përfshirjen e ndryshimeve të rëndësishme në legjislacionin në Rus për marrëdhëniet e policisë me qytetarët. Do të doja të jetoj në një vend ku interesat e individit, vlerat e lirisë, drejtësisë dhe dinjitetit janë më të rëndësishme se territori apo çdo interes kombëtar, thot Makarov. Natasha Kandić është aktiviste sërbe të drejtave të njeriut dhe themeluese e Qendrës për të drejtën humanitare, e cila bën fushat për të drejtat e njeriut dhe pajtimin në ish Jugosllavi. Gjithmonë mendoj rreth asaj se si ti emroj të gjitha viktimat në luftën e Jugosllavisë dhe si ta thyej heshtjen në Ballkan për të kaluarën dhe viktimat. Kujtesa ka përfshirë gjithmonë numra dhe jo emra, thot Kandić. Ramazan Bashardos është njërin nga mbrojtësit më të njohur të drejtave të njeriut në Afganistan. Është antar i parlamentit dhe ka garuar për president në vitin 2009. Ëndra ime është arritja drejtësisë politike, sociale, kulturore, etnike dhe ekonomike në Afganistan, thot Bashardos. Hana Edvar është sekretare përgjithshme shoqatës Al Amal të Irakut dhe bashkëthemeluese e rrjetit të grave të Irakut, një organizat kjo që të bon 80 grupe të grave nga i gjithë vendi.
I dream for Iraq.
Ëndroj që Iraku të jetë i sigurt, që njerëzit të jetojnë të sigurt, të bëjnë jetë normale si të tjerët. Ëndroj që njerëzit të kenë marrëdhënie me të tjerët pa frikë dhe hezitim. Ëndroj që njerëzve t'ju përmbushën ëndrat për liri, zhvillim për parim e lumturi, thot Edvard.
Në këtë edicion postiera shëndoqët. Majlinda Kelmendi arrin majat e sportit, bëhet kampione e botës në judo. Mosmarrveshjet rreth flet votimeve rrezikojnë mbajtjen e zgjedhjeve të 3 nëntorit. Në qendrën spitalore të Kosovës mungesë barnash edhe për trajtimin e virusit sezonal. Britania do të prezantojë rezolutë për masat që duhet të ndërmerren në Siri. Amerikanët dhe jo vetëm përkujtojnë 50 vjetorin e fjalimit legendar të Martin Luther Kingut, e kam një ëndër. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni informacione të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota. Takimi uniradës është në orën 21. Deri atëherë, miru dëgjofshim.